күшті қауым тегі, әр сөзінен арзан саф алтан. Еркек деген еңбекпенен шын төгілген тері, ыстығынан қайнар самауран. Еркек деген ел көп деген күшті қауым тегі, әр сөзінен арзан саф алтан. Еркек деген еңбекпенен шын төгілген тері, ыстығынан қайнар самаурын. Сыйлаған еркегін әйел затқа жердегін, шын құрметпен берсемәз сорпасы мен шелпегін. Сыйлаған еркегін әйел деген өткері, осы еркектер фашистің талқандаған бұл жерін. Еркегін, әйелі затқа жердегін.